Astăzi se împlinesc exact 25 de ani de la semnarea tratatului de la Maastricht, tratatul care a dat naștere Uniunii Europene și a pus bazele Uniunii Monetare. Ce a însemnat acest tratat pentru Europa? Care au fost punctele forte și care cele slabe? Cum ne uităm la acest document după 25 de ani? Întrebări la care am încercat să găsesc răspunsuri în povestea care urmează. Sunt Claudia Marcu. Pe 9 decembrie 1991, sub președinție olandeză, Comunitatea Economică Europeană a căzut de acord asupra unui nou tratat, Tratatul de la Maastricht, sau Tratatul Uniunii Europene, cum este numit. Liderii celor 12 țări din Comunitatea Europeană au semnat tratatul câteva luni mai târziu, pe 7 februarie 1992, de data aceasta sub președinție portugheză. Wilfried Martens era atunci premierul Belgiei, John Major reprezenta Marea Britanie, Helmut Kohl, cancelar al Germaniei, președintele Franței era François Mitterrand, Ruud Lubbers, premierul Olandei și, foarte important, Comisia Europeană era condusă de Jacques Delors, cel mai bun președinte pe care Comisia Europeană l-a avut vreodată, a declarat actualul președinte Jean-Claude Juncker. În 1992, Juncker era ministrul de finanțe al Luxemburgului și, firesc, semnătura lui apare pe tratatul de la Maastricht.
I remember the feeling around the table that we were opening a new chapter in our joint history.
Îmi amintesc de atmosfera din jurul mesei. Simțeam că deschidem un nou capitol al istoriei noastre comune. Un capitol care va contura rolul nostru în noua lume. În fața tratatului am simțit că aceasta va fi poate cea mai importantă semnătură din viața mea, a spus Jean-Claude Juncker în decembrie, când orașul Maastricht a început o serie de evenimente dedicate aniversării. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, era în 1992 diplomat la Moscova.
Exactly 25 years ago, you know, I was looking around at this collapsing Soviet Union.
În urmă cu exact 25 de ani, mă uitam la prăbușirea Uniunii Sovietice și mă gândeam, oare ce putem face? Era clar că situația în Europa urma să se schimbe fundamental și vedeam această schimbare și în Moscova. În Europa era un val uriaș de optimism, în Polonia, Cehia, statele Baltice, în România. Și mă gândeam, oare cât va dura, pentru că democrația este atât de fragilă. Diferența dintre aceste țări și Rusia era că Rusia nu se simțea eliberată. Pentru ruși, ceva se prăbușea.
I've never been able to look at the Maastricht Treaty.
Niciodată nu am putut să consider tratatul de la Maastricht documentul care a dat naștere zonei euro. Pentru mine, acest tratat, și mulți nu vor fi de acord cu mine, dar asta este, pentru mine Maastricht a fost primul pas al vechii Europe spre noua Europa, mi-a spus Frans Timmermans. Și pentru că a deschis ușa istoriei, să vedem în ce context istoric s-a ajuns la acest tratat. Mă ajută, desigur, un istoric, Stella Gervas, în prezent profesor la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii.
Să ne reamintim sfârșitul anilor 80, o perioadă unde cuvintele perestroica și glasnost au apărut în vocabular grație lui Gorbaciov și programului lui de reforme pentru Uniunea Sovietică. 1989 este anul căderii zidului la Berlin, bineînțeles, sfârșitul regimului ceaușist în România. În termen mai general, este căderea cortinii de fer. Și aș vrea să menționez aici o dată care mi se pare importantă pentru istoria Europei. O dată care a fost uitată este așa numitul tratat de la Moscova din 12 septembrie 1990, deci cu 2 ani înainte de semnarea tratatului de la Maastricht. Acest tratat de la Moscova a avut în vedere reglementarea definitivă a Germaniei de după cel de-al doilea război mondial. Tratatul 4+2, pentru că el implica 4 puteri aliate, Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța, cât și cele două germane. Poate suna incredibil astăzi, dar nu existase un tratat de pace cu Germania de după cel de-al doilea război mondial. Și Germania era, de fapt, două țări ce se găseau sub tutelă străină. fie cea americană, fie cea sovietică. Și odată cu tratatul de la Moscova, deci din 1990, avem în sfârșit, pentru prima dată, după cel de-al doilea război mondial, o situație de pace relativă între statele suverane ale Europei. Și acesta, de fapt, a contribuit la sfârșitul războiului rece, acest tratat de la Moscova. În mod clar, acest sfârșit al războiului rece a constituit o eliberare imensă pentru comunitatea europeană, fondată în anii 1950. Până atunci, comunitatea europeană, care conținea doar țări din Europa de vest, trăise mai mult ca un spațiu închis, ca într-o sticlă aruncată în mare. Marea era Uniunea Sovietică, care amenința să inunde totul, și sticla propriu-zis era protecția din partea Statelor Unite. Și aș spune că era un mediu foarte închis pentru Europa de vest. Odată cu sfârșitul războiului rece și revenirea la o suverenitate deplină a fostelor țări din Est, cât și prezența Uniunii Sovietice mai binevoitoare față de Estul European, parcă cerul s-a înseninat dintr-o dată și totul părea posibil. Și tocmai în acest context va fi semnat acest tratat de la Maastricht în 1992 și a fost începutul, aș spune, în mod clar o nouă eră în dezvoltarea sau evoluția proiectului european.
A povestit istoricul Stella Gervas. În urmă cu 25 de ani, jurnalistul olandez Kees Boonman era la Maastricht și transmitea pentru radioul public olandez.
Ik deed verslag, dat was voor de publieke omroep. Ik meen toen voor de radio vooral.
Făceam reportaje pentru radio despre marea întâlnire la nivel înalt de la Maastricht. Era în decembrie 1991, când Olanda era la președinția Comunității Economice Europene. Pe agenda erau câteva puncte importante. Se întrebau de fapt liderii de atunci: ce facem? Cum continuăm? În ce direcție o luăm? Așa au apărut planurile pentru Uniunea Europeană, o comunitate cu nevoi mai multe, o comunitate care să crească.
Dat is misschien wel essentieel om te zeggen dat na de val van de muur.
Și este important să spunem că după căderea zidului Berlinului, retragerea Uniunii Sovietice, reunificarea Germaniei, au fost oportunități pentru politicienii de atunci care au vrut să unească Europa împotriva războiului, pentru că așa a început comunitatea, de la ideea nu mai vrem
războaie. Wat je nu niet meer kan voorstellen.
Și era atunci o atmosferă pe care acum nu ne mai putem închipui. Vroiau mai multă colaborare, multe din atribuțiile naționale să le lase Bruxellesului, și atunci Olanda a prezentat un plan.
Dat leek veel op een federaal Europa.
Planul mergea spre o Europa federală, cu o uniune monetară, o uniune politică și o guvernare federală, cuvântul care începea cu F, așa se vorbea atunci. Olanda a prezentat planul într-o zi de luni, numită în istoria politicii europene Luna Neagră, plan care a fost imediat aruncat la gunoi de celelalte țări. Îmi amintesc, ministrul olandez de externe ne-a spus nouă jurnaliștilor: am eșuat, eram perdanții Europei, mi-a povestit Kees Boonman. Dar să facem o listă cu punctele forte ale tratatului de la Maastricht împreună cu istoricul Stella Gervas.
Unul din punctele importante, mi se pare, chiar cuvântul Uniune. Deci acest cuvânt Uniune va desemna de acum înainte comunitatea europeană preexistentă. Trebuie să ne reamintim că din 1957, de la tratatul de la Roma, se vorbea de comunitatea economică europeană. Și acest lucru spune clar ce era de fapt. Tratatul de la Maastricht, prin acest cuvânt Uniune, va adăuga literal un nou obiectiv, care va fi cel politic. Fostul tratat de la Roma din 1957, considerat ca actul fondator al comunității europene, rămâne în vigoare, dar un al doilea tratat va fi adăugat, sau mai degrabă integrat, numit Tratatul Uniunii Europene, care va fi semnat la Maastricht. El va baza această uniune pe patru piloni. Primul este o uniune monetară și economică, care va duce la moneta europeană, la euro. Un al doilea pilon este cel al cetățeniei europene, cetățenii statelor membre nu va renunța la cetățenia lor națională, dar pașapoartele lor vor avea o dimensiune supranațională, cea europeană. Un al treilea pilon este o politică externă și de securitate comună, așa numitul PESC. Este un aspect foarte important și, în sfârșit, un al patrulea pilon este cel al colaborării în domeniul politicii interne și judiciare. Astea ar fi aspectele importante acestui tratat. Și vedem aici un aspect care mi se pare foarte important și care va distinge această Uniune Europeană de Comunitatea Economică Europeană preexistentă. Politică externă. Uniunea Europeană obține o personalitate juridică. Atunci când pronunțăm cuvântul Uniune, poate să ne se pară ceva obișnuit astăzi, să spunem comunitate, Uniune, sunt sinonime. Nu, cuvântul Uniune înseamnă ceva cu mult mai important. Asta înseamnă că se va vorbi cu o singură voce. Și în cazul în care toate țările europene vorbesc cu o singură voce, pe scena internațională va schimba foarte multe lucruri. Acest lucru va fi posibil grație emancipării acestei Uniuni Europene de sub tutela străină, fie cea americană, fie cea sovietică. Aș vrea totuși ca istoric să fac o paranteză, să spun că termenul de Uniune Europeană este de fapt un termen cu mult mai vechi, din secolul XVIII, perioada iluministă deja, un autor francez și diplomat, abatele Saint-Pierre, de exemplu, a imaginat o astfel de instituție pe care el deja o numise Uniune Europeană. Atunci, abatele Saint-Pierre a fost, de exemplu, calificat de Voltaire sau de Leibniz, că era un visător, un utopist. Efectiv, în secolul XVIII părea ceva extraordinar. Mai târziu, alți filozofi al luminilor, ca filozoful genevez Jean-Jacques Rousseau sau Immanuel Kant, vor descrie acest lucru și vor contribui, într-un fel, la această literatură despre o societate pacifică a statelor europene numită Uniune Europeană.
Unul din pilonii la care s-a referit Stella Gervasi este Uniunea Monetară, introducerea monedei unice. Adrian Schaut este expert al Institutului Klingendahl din Haga. În urmă cu 25 de ani era în Maastricht și lucra pentru Ministerul Olandez de Justiție, primul său loc de muncă.
It was a turning point in the history of European integration, much more than we probably understand now.
A fost un punct de cotitură în istoria integrării europene, mult mai important decât putem înțelege astăzi și cu siguranță mult mai important decât am înțeles atunci. Câteva elemente au jucat un rol. Mai întâi, unificarea Germaniei. Erau state membre care se temeau că Germania ar putea să se îndrepte spre Est și ca să păstreze Germania în Vest, în special Franța, vroiau o inițiativă nouă care să lipească Germania definitiv de proiectul european. Nemții nu au vrut integrare monetară, marca germană era sacră, dar au acceptat moneda unică pentru a arăta că sunt europeni.
The second thing that was at stake is that France, its economy wasn't developing.
Un al doilea element a fost economia Franței, care nu creștea, iar francul francez era în cădere. Foarte dureros pentru francezi, pentru că aceasta însemna și scăderea puterii politice. 20 de ani au fost tensiuni între Franța și Germania din cauza mărcii puternice și a francului slab. Așa că Franța a vrut o uniune monetară ca să scape de marca germană puternică.
Now, we're here now in the Netherlands. Why did the Netherlands join? Denmark said no.
Dar de ce a acceptat Olanda moneda unică, în timp ce Danemarca a spus nu? Olandezii aveau două îngrijorări, că nu putem face nimic fără nemți și că piața internă trebuie consolidată. Și am adoptat moneda euro dintr-un motiv politic, pentru a păstra Europa unită ca o mare familie, motiv pentru care Olanda a acceptat și țări ca Italia, Portugalia și Grecia, pentru că era vorba de o monedă euro puternică politic. Mai târziu am descoperit că nu funcționează. Iar acum putem să o spunem deschis. Nu a fost o idee bună și nici nu știu ce se va întâmpla de acum încolo, pentru că mergem dintr-o criză în alta, iar următoarea va fi foarte dură. Trebuie luate niște decizii. În zona euro avem țări care sunt complet diferite economic. E clar că nu putem continua așa, a precizat Adrian Schout. La aniversarea a 20 de ani ai tratatului de la Maastricht, fostul premier olandez Ruud Lubbers, care a semnat tratatul, a declarat într-un interviu că Maastricht a fost ultimul moment în care s-a păstrat disciplina.
You need discipline, which worked very well in the 90s.
Este nevoie de disciplină. Totul a mers bine în anii 90 și la un moment dat, exact acei doi mari parteneri, Germania și Franța, au început împreună să erodeze această disciplină. Iar ceilalți ce să facă? Multe din problemele de azi au legătură cu momentul erodării. Maastricht, însă, este un exemplu de disciplină. Și la 5 ani după acest interviu, Lubbers nu a participat la ceremoniile din Maastricht din decembrie, pentru că, spune Adrian Schout, nici lui și nici altora de atunci nu le place să recunoască faptul că s-a făcut o greșeală. Și e momentul să ne întoarcem la Stella Gervas și să vedem prin ochii istoricului punctele slabe ale tratatului de la Maastricht.
Aș menționa două puncte slabe, dar aș preciza că nu este vorba de două puncte slabe a tratatului ca atare, cât a Uniunii Europene. Una din probleme este că perioada imediat după sfârșitul comunismului a fost o perioadă de euforie pentru adepții așa numitei economii ultraliberale. Ei au crezut că istoria le-a dat dreptate și, într-un fel, Uniunea Europeană a întors spatele, aș spune, idealurilor social-democratice care caracterizase perioada de după cel de-al doilea război mondial. După aia, criza economică din 1999, nu doar cea politică, și apoi cea care a început în 2008, au arătat în mod clar că nu era adevărat faptul că ultraliberalismul va fi panacea Europei. Mai mult decât atât, șefii unor state europene au început să aibă prea multă putere în deciziile luate în comparație cu Comisia și Parlamentul European. Marea Britanie, Germania, Franța, care reveneau tot timpul la această idee a fostelor mari puteri, pentru că e o constantă în istoria europeană să vedem tendința asta, fostelor mari puteri, ca să încerce să domine în decizii sau să aibă mai multă importanță în comparație cu alte țări. Într-un fel s-au uitat așa numitele idealuri a comunității europene de după cel de-al doilea război mondial, care totuși erau niște valori social-democratice la bază. Un al doilea punct slab este că după Maastricht a existat tendința de a uita cuvintele, aș spune, importante din declarația lui Schuman din 1950, care spunea din memorie, mi-aduc aminte, spunea că Europa nu se va face dintr-o dată. Și nu se va face doar pe un singur plan. Ea se va construi prin realizări concrete care creau, în primul rând, o solidaritate de fapt. Deci e un proces pas cu pas, așa numitul funcționalism. Dintr-o dată s-a visat la construcția nu doar a unei case europene, ba a unei catedrale europene și am visat, aș spune, prea repede și prea ambițios. De asemenea, a fost uitat și cuvântul solidaritate din declarația lui Schuman din 1950. Solidaritate a fost un cuvânt foarte important în vocabularul așa numitor fondator ai comunității europene. Și o experiență crudă recentă a fost salvarea financiară a Spaniei, a Greciei și a Ciprului, care pot explica multe despre nemulțumirea curentă a populațiilor față de Europa, aș spune.
La începutul poveștii, prim vicepreședintele Comisiei Europene spunea că pentru el tratatul de la Maastricht a însemnat primul pas al vechii Europe spre noua Europa. Așa că nu putem să nu ne întrebăm ce a însemnat Maastricht pentru țările din centrul și estul Europei.
Pentru Europa de Est și inclusiv România, în primul rând, tratatul de la Maastricht este actul de emancipare a Europei din vest, după ce amenințarea sovietică a încetat să mai existe. Și această Europa de vest, emancipată, a fost nucleul unei entități politice care se va răspândi și va cuprinde și estul european. Până atunci nu se vorbea de extinderea Uniunii Europene spre cele din centrul Europei și cele din est. Ca să reamintesc, deci în 1993, data intrării în vigoare a tratatului la Maastricht, Uniunea Europeană era formată din 12 state membre ale Europei din vest. În 1995 avem 15 state din Europa de vest și astăzi avem 28 de state membre ale Uniunii Europene. Deci, ca să răspund la această întrebare, aș spune că tratatul la Maastricht a fost semnalul de extindere a Uniunii Europene, un fel de tsunami politic care a inundat și a cuprins și Europa de Est. Și acest proces a decurs foarte repede. De aia și utilizez termenul de tsunami, poate prea repede.
Poate prea repede, spune istoricul Stella Gervas. Dar ideea este aceeași, așa cum a spus Timmermans. Și așa vede tratatul de la Maastricht și un diplomat român, ambasadoarea României la Haga, Brândușa Predescu.
A pregătit calea, dincolo de organizarea ca atare a construcției europene pe noi dimensiuni, care sunt până astăzi nu numai relevante, dar lucrăm cu ele și trăim în această realitate și noi, România, astăzi, la 10 ani după aderare, dar în același timp a pregătit momentul viitoarelor aderări la Uniunea Europeană, să nu uităm la totuși scurtă vreme după anul 1992. 1995 a fost un nou, nu-l putem numi val, un val mai mic de extindere cu trei țări, Austria, Finlanda și Suedia, un moment pe care l-am trăit chiar într-una dintre aceste țări, în Austria. Îmi aduc aminte cu foarte mare claritate despre bucuria, entuziasmul autorităților, dar și preocuparea la nivelul austriecilor. Va fi mai bine, va fi mai rău? De ce mi-amintesc de aceste lucruri? Pentru că niciodată salturile majore în construcția europeană nu au fost line sau nu au fost acceptate 100% în toate, să spunem, componentele societăților cărora li se adresau. Iar ulterior, după 1995, a urmat pregătirea celuilalt val de extindere, 2004, primele 10 state din Europa Centrală și de Est, 2007, România și Bulgaria și un an mai târziu și Croația. Ne interesează tratatul de la Maastricht pentru că acesta nu are numai o valoare de simbol, ci a avut practic o valoare transformațională asupra construcției europene, a pavat drumul pentru ca noi astăzi să fim membri alături de ceilalți 27 încă în Uniunea Europeană.
25 years ago, 12 men signed the Treaty of Maastricht.
În urmă cu 25 de ani, 12 bărbați au semnat tratatul de la Maastricht. Încă mi-amintesc fotografiile de atunci, dar nu mi-aș fi imaginat că ani mai târziu, zilnic va trebui să fac față consecințelor tratatului, a spus actualul ministru olandez de finanțe și președintele Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem.
The EU was built by taking large historic steps.
Uniunea Europeană a fost construită făcând pași istorici uriași, câteodată motivată de idealuri, altădată de necesități, câteodată ținând cont de cadrul european, iar altădată concentrată numai pe interesele naționale. Ca rezultat, dezvoltarea Uniunii Europene și a instituțiilor sale a fost istorică, de multe ori eroică, dar de prea multe ori riscantă, a spus Jeroen Dijsselbloem la întâlnirea din 9 decembrie, exact 25 de ani după ce acei 12 au căzut de acord asupra tratatului. Și ca să încheiem, suntem acum mai puțin pro-europeni decât eram cu 25 de ani în urmă?
In 1992, we see the first swing in public support in Western Europe.
Adrian Schaut spune că în 1992 vedem primul semn de diminuare a susținerii publice pentru Europa. La nivel politic exista ambiția pentru euro și pentru extindere, dar populațiile au început atunci ușor să întoarcă spatele Europei.
Een heel groot verschil met nu is dat je nu in allerlei landen in Europa ziet dat mensen dat Europa helemaal niks vinden.
Spre deosebire de prezent, continuă jurnalistul Case Bonman, când oamenii nu mai dau importanța Uniunii Europene, când Bruxelles este un monstru de care trebuie să scăpăm, atunci, în 1991-92, această antipatie era mult, mult redusă. Climatul era unul favorabil. Brândușa Prădescu.
În opinia mea, Uniunea Europeană și noi, statele membre, avem motive majore de a fi încrezători și pot să folosesc acest cuvânt, de a fi mândri de ceea ce am făcut până acum. Tocmai în această perioadă de criză trebuie să ne referim cu toții la puterea transformativă colosală a Uniunii Europene, pentru că a reușit, într-un răstimp extrem de scurt raportat la scara istoriei, această construcție unică în lume să europenizeze și să aducă state care au fost într-un cu totul alt regim, o altă dimensiune și psihologică și de construcție a realităților sociale și de guvernare a statului, să le aducă în această realitate unde guvernează statul de drept, drepturile fundamentale au primat, libera exprimare, toate chestiunile care astăzi copiilor noștri, ai românilor de astăzi, li se par absolut firești, dar ca pe vremea în care noi, cei din actuala generație, să spunem 40-50 de ani, nici nu le visam. Numai că s-au pus baze politice și sociale pentru o Europa integrată, care continuă să se integreze. Dar faptul că acest slogan, unitate în diversitate, care definește ceea ce suntem noi astăzi ca Uniune Europeană, a rămas și trebuie să rămână pentru noi chestiunea care ne face încrezători în ziua de mâine. Avem motive să fim realiști, înțelepți și poate să fim mai harnici, dacă doriți, decât am fost până ieri. Harnici în sensul de a lucra dedicat în continuare pentru acest proiect european. De ce? Pentru că altul nu există. Pentru că aceasta este prezentul și viitorul nostru și cred personal că avem și responsabilitatea de a arăta în fiecare zi cetățenilor noștri lucrurile importante care s-au făcut pentru ei și care se fac în continuare împreună cu ei. Avem o datorie morală de a ne raporta la Uniunea Europeană ca la casa noastră și mai ales ca la unicul nostru posibil viitor.
Ultimul cuvânt este al istoricului, Stella Gervas.
Când uităm istoria, uităm de unde vine Europa. Unificarea Europei s-a născut din ruinele celui de-al doilea război mondial, care a fost un război atroce pentru toate țările europene. Războaiele au fost boala cronică a Europei. Construcția europeană a început în anii 1950 și de 60 de ani îi se prezice moartea iminentă. Crizele de astăzi apar ca cele mai grave crize pe care Uniunea Europeană le-a cunoscut vreodată. Să fie chiar așa, aș vrea să readuc aminte câteva evenimente. Chiar primul tratat european, cel de la Roma, din 1957, a fost semnat într-o perioadă de criză gravă, la doar un an după așa numită criză a canalului Suez. Și pe cealaltă parte a cortinei de fier, în est, se trăia intervenția tancurilor rusești la Budapesta. Tot în anii 50 a avut loc o altă criză europeană, politică și instituțională, cea a eșecului comunității de apărare comună a Europei. În anii 80 a fost o altă perioadă de criză, de data aceasta între relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, o perioadă a războiului rece, când țările membre ale comunității europene nu mai aveau o voce în deciziile internaționale. În sfârșit, mai aproape de prezent, criza din 2005, cu eșecul Tratatului Constituțional al Uniunii Europene. Desigur, istoricul nu are un glob de sticlă ca să prezică viitorul Uniunii Europene, dar cei care cred că și crizele de astăzi, cu Brexit, cu criza financiară și instituțională, sunt cele mai grave crize pe care Uniunea Europeană le-a cunoscut, greșesc. sau lipsesc de recul. Cunoașterea istoriei lungi permite o relativizare a crizelor actuale ale Europei. Uniunea Europeană a asigurat mai mult de 60 de ani pace acestui continent. Și nu trebuie să uităm acest lucru.